inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinase. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipunwangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Poro Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan
gangguan-gangguan syaraf simpatetis. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan. Sugeng pepanggian malih kalian kula ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan gangguan-gangguan syaraf simpatetis. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti Allah pribadi wis mentuk kita kanthi organ-organ lan kecakapan mligi. Iki dirancang Allah kanggo makarya bebarengan jroning kecocokan. Menawa kita natoni siji, mula kabeh bakal kena pengaruh. Saben pakulinan salah sing natoni kesehatan awak menehi efek marang pikiran. Otak ya iku benteng pertahanan tumrap sakabe diri manungsa, lan pakulinan salah jroning mangan, nyandang utawa turu mengaruhi otak, satema ora oleh opo kang dipingini siswa iku sawening disiplin mental kang becik. Saben berangan awak kang ora diperlokake kanthi wicaksana bakal menehi cederane marang otak. Para sedherek ingkang kinasih, ora mungkin otak nglakoni pakaryane kang paling becik menawa kekuatan pencernaan disalahgunakake. Akeh kang mangan maneka warna panganan kanthi kesusu, kang gawe paprangan jroning weteng lan kanthi mangkono bingungake otak. Ing wektu mangan, kuang sakabeh perkara lan pikiran abot. Aja kesusu, nanging panganan alon-alon lan kanthi seneng. Tinamu dikebaki karo rasa syukur marang Gusti Allah saka kabeh berkahe. Lan aja katut jroning pakaryan otak sakwise wektu mangan. Olahraga sakcukupe lan kanthi menehi sedidik wektu tumrap peteng kanggo ngawiti pakaryane. Para sedherek, rikala pikiran utawa awak kerja abot sakwise mangan, proses pencernaan kepalangan. Vitalitas sistem kang diperlokake kanggo nerusake pakaryan ing sawening arah dialihake lan dikerjakake neng liya papan. Apa kang disebut para pengguna zat-zat perangsang iki dadi kekuatan amung ditampa dening syaraf-syaraf kang duweni gairah ing weteng. Kang nerusake iritasi ing otak lan iki sak banjure ditangekake kanggo menehi pakaryan tambahan ing jantung. Para sederek, wong-wong sing berubah saka kaping telu mangan sedina dadi kaping pindho mangan ing wiwitane bakal angel sithik akeh kanthi rasa mumet. Utamane ing wektune wis biasa mangan panganan kang kaping telu. Ananging menawa dheweke tahan sedhela, rasa mumet iki bakal ilang. Samu barang kang ribeti kerja aktif mesin awak mengaruhi uga otak kanthi cara kang cepet banget. Sawening bab kang rusak tumrap kesehatan lan panguripan anak-anak cilik menawa lunggo ing pangkur ruangan kelas kang kejem kanthi bentuk kasar saka 3-5 jam setino, nyerot hawa reget kang disebabake tining akeh napas, paru-paru kang ringke dadi kena pengaruh, otak kang saka energi syaraf kabeh sistem ditompo dadi diringkehake karo diarahake nindakake latihan aktif sadurunge kekuatan organ-organ mental cukup mateng kanggo nahan kesel. Ing jero ruangan sekolah, panjen wis diweni dasar kang pasti kanggo antuk pirang-pirang leloro. Nanging kang luwih mesti ya iku kang paling alus saka kabeh organ, otak kerep kanthi cara permanen kena tatu kanthi digunakake akeh banget. Iki kerep nyebabake peradangan, banjur loro gembur-gembur ing sirah lan kaku kanthi akibat kang medeni. Marang anak-anak sing wis tahan, energi syaraf otak dadi diringkihake banget. Satemah sakwise dheweke dewasa, ora mungkin tumrap dheweke tahan saka latihan mental kang gedhe. kekuatan saka pirang-pirang organ alus otak katone wis digerakake. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Dicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Thank you. salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkatlah pirikan tipawarto, Sang Kristus paderawo. Pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Wanuh marang Gusti Allah perangan kapisan
sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawo ilmu kawro tambah Sang Kristus paderawo 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 Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Wanuh marang Gusti Allah. Perangan kapisan. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti Allah nggunakake akeh cara supaya panjenengane bisa dimangerteni dening kita manungsa lan ngesto kita luwih cedhak karo panjenengane. Panjenengane nggunakake alam sing tansah kandha marang panjondriya kita. Menawa kita duwe pikiran sing kabuka, kita bakal ndeleng katresnaning Gusti Allah lan kamulyane ing barang-barang ditahani. Menawa kita ngatekake, kita bakal krungu lan ngerti piwulang-piwulang sing Gusti Allah ulangake lumantar alam. Ora-ora sing ijo, wit sing dhuwur, lan maneka warna tanduran sing ngembang, ngundang kita kanggo wanuh marang Gusti Allah. Miko-miko lan parang-parang kang mulya ing langit, ngomongake babagan Gusti Allah. Utan sing mudhun, lan milining banyu ing kali, gawa kita marang panjenengane sing nitahake samu barang kabeh. Kabeh iki ngajak kita wanuh marang panjenengane. Para sederek, juru wilujeng kita mulang kita piwulang-piwulang kang aji lumantar alam. Wit-witan, manuk-manuk, lan kembang-kembang ngelingake manungsa bab piwulang kasebut. Tengger, tlaga, lan langit biantu manungsa ngiling-ngiling kabeneran sing diwulangake. Manungsa mikirake papi wulange sanadyan nembe nyambut gawe. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti Allah ngersakake kita nikmati apa sing panjenengane titahake. Panjenengane ngersakake kita seneng ing kaprasajan, kaendahan ing jagat iki. Gusti Allah tresno marang parang sing endah, lan luwe saka kaendahan alam, Gusti Allah tresno marang watak kang endah. Panjenengane ngersakake kita tuwa ing kapurusan lan kaprasajan, ing ngendi kapurusan lan kaprasajan, ya iku rong perkara sing dadekake kembang-kembang nyenengake. Menawa kita gelem gatekake, pakarian itahake Gusti Allah bakal mulangake piwulang sing wigati, bab percaya lan miturut. Lintang-lintang ngetotake dalan sing ora katon ing langit, taun boko taun, amarga netepi angger-anggere Gusti Allah. Malah tita sing paling cilik, ngetotake angger-anggering Allah sing podo. Gusti Allah peduli marang saben tita, lan nyukupi saben kabutuhan tita. Gusti Allah ngendhalekake bumi ing angkasa luwih saka sing kita bisa mangerteni. Ing wektu sing padha, Gusti Allah ngreksa manuk cilik sing ngitung lagu sing prasaja tanpa kuatir. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi, kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Soho patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kadosdene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton, soho wiseso tuwin kamulyan, salami laminipun. Amin.
Para Mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Matur nuwun kagem wektalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio, kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedaya. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.